COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, moi boas tardes. Dende hoxe actívanse as axudas da Xunta os afectados polos lumes e xa están abertas as oficinas, 16 oficinas por Galicia, 11 delas en Ourense. Quen perdera a súa vivenda habitual pode optar, por exemplo, a 132.000 euros para arranxos ou para mercar outra casa se non se pode recuperar esa. Máis 16.200 euros para mobles e útiles da casa. Samuel perdeu a súa casa habitual na aldea da Caridade en Monterrei. Pedirás axudas para volver a empezar.
Intentar empezar de cero, intentar hacer otra vez vida. Es duro, ¿sabes? Intentar, los recuerdos van a quedar ahí y todo, pero mirar, intentar con estas ayudas, intentar mirar hacia adelante, salir poco a poco.
Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Antes de desprazarnos ata unha desas oficinas onde se están a xestionar estas axudas autonómicas, imos primeiro face la compra. Arrancamos semana e mes co mellor o mellor prezo. Atención ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
detergente en polvo Flota Marsella, 45 lavados, 4 euros con 75 céntimos. Y yogur griego Danone Pack 4 unidades, 1 euro.
Gadis, en confianza.
En Cenor te hacemos la vuelta más fácil. Llévate ahora nuestra lavadora AEG de 9 kilos con autodosificación automática para darte mayor comodidad y ahorro y 3 meses de detergente Disiclin Enzymatic gratis. Con el reembolso de 100 euros de AEG te quedan solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Dicíamos, dende hoxe, os afectados polos lumes en Galicia poden pedir as axudas autonómicas. Hai 16 oficinas habilitadas, 11 delas na provincia de Ourense, e funcionarios da Administración Galega que están xa traballando arreo para intentar xestionalas de xeito áxil e rápido. Funcionarios como Jesús Barja, bos días.
Bos días.
Bueno, contenos, que ambientes están atopando nestas primeiras horas de apertura das oficinas das axudas?
Pois bueno, anunciouse con, bueno, por todos os medios xa o sábado e o domingo que se iba a orde, que había unhas axudas e a xente pois está vindo en masa. Eu estou aquí na oficina de Verín, está vindo en masa pois para informarse que clase de axudas hai e a que teñen dereito. Vamos, a xente pois
se está movendo.
Pois si, sí, está se movendo, bueno, veñen pois con pena e con, claro, despois desta desgracia, pois hai que atendelos dunha maneira empática porque a xente ven un pouco queimada, nunca mellor dito.
Claro. Cales son as principais dúbidas ou preocupacións que están plantexando agora os afectados?
Aquí a maioría de dúbidas é a nivel de medio rural. Arderonlle galpóns, arderonlle castiñeiros. De vivenda, de momento, viñeron poucas personas nesta zona de Verín. A maior parte, tema de medio rural. Tema de agrícola.
Igual tamén algún viñedo, zona Monterrey.
Sí, sí, zona de viñedos, castiñeiros, bueno, viñedos evidentemente, castiñeiros, claro. Galpóns onde tiñan erva, algunha maquinaria agrícola, tamén colmeas, un pouco de todo. Pero máis ben a nivel agrícola, de momento de vivenda, pues, claro. Por sorte viñeron poucas consultas.
Estáse vendo entón que son consultas máis de profesionais do rural, máis que de particulares en sí, non?
Sí, no, está vindo de todo, tamén de particulares. Xente que tiña, xa non bodega, xa non xente que xa tiña súa viña para facer, bueno, para consumo propio, claro. E llardeu, sí.
E todos eles teñen axudas da administración?
Sí, sí, hai axudas, pois, tanto pa bens, que se llardeu un galpón, unha nave, como maquinaria agrícola, como a propia producción, se tiñan herba, se, bueno, a producción que tiñan, se lle arderon as cepas, ademais dar cepas á propia uva, a producción, un pouco de todo, a verdade.
Non sei se agora mesmo nesta xestión inicial que está arrancando, aínda que a xente vaia en masa, se xurdiu xa algunha dificultade en canto a documentación ou descoñecemento de prazos, ou que necesita saber a xente que acuda? Teñen que levar algo?
En todas estas clases de axudas hai que mostrar a propiedade do ben.
Claro,
claro, se xa dunha maquinaria, se xa dun galpón, se xa dunha finca, ou se está, bueno, o máis cómodo é que xa este registrado en catastro e simplemente márcase na solicitude que temos acceso a que podemos ver que está o seu nome xa non tería que presentar nada. Uh-huh. Pero iso que xurde un pouco máis problemas a demostrar a propiedade da, do ben.
Uh-huh. Porque igual xente que perdeu as escrituras, non? E que ten que pues, facer eses trámites intermedios, non?
Sí, claro, o que lle ardeu, por exemplo, un trator e tiña documentación no trator, pois pues, claro, non o ten.
Xa.
Habría que buscar outra maneira de
acreditalo.
Bueno, como en teoría está registrado no Rexistro de Maquinaria Agrícola, uh-huh. co seu DNI demostraría que efectivamente pues, estaba registrada esa maquinaria.
Uh-huh. ¿Canto tempo se estima que se poda tardar en resolver estas axudas unha vez solicitadas? Entendo que dependerá de cada caso, de que teñan esa documentación acreditativa, pero no caso de que todo este en regla, ¿canto tempo tardarían en resolverse?
Nun principio, o sea, o prazo de solicitude de todas estas axudas é dun mes. O de vivenda sí que son ata finales de novembro, son tres meses. Calcúlase sobre un mes, máis ou menos, intentar que nun mes pues, este xa resolto a subvención, se que as podan percibir en canto antes.
Claro. Algún consello práctico que daría vostede a quen aínda non acudiu á oficina para que o trámite se xa máis áxil?
Pues que veña xente que é propietaria, uh-huh. Por exemplo, se ven a muller co marido e está no medo da muller, pues se pode ser que veña a muller xa. Que é a propietaria e así poder, pues que xa asine o ela misma a solicitude, non ter que ir levarle a casa e logo veña con ela,
claro.
Todo eso, pois, pues, se xeliza máis o trámite, claro.
Uh-huh. Dicíamos que dende hoxe están operativas esas oficinas, a Meirán de parte na provincia de Ourense, vostedes están a de Verín.
Estánse formando colas porque ahora claro. É o primeiro día e a xente sabía das axudas, están vindo en masa. Uh-huh. Pero bueno, intentaremos axilizar o máximo posible.
Claro. Jesús, a última cuestión. Dicía vostede que, bueno, pues os profesionais da Xunta están implicados, sobre todo tamén que empatizan moito, porque agora a xente, bueno, pues está, non sei se desesperada, pero dende logo angustiada, non? Por como se quedaron as súas propiedades. Entendo que están todos, pues eso, traballando arreo para que isto saia adiante e a xente cobre o antes posible, non?
Por si, de feito, eu presentei-me voluntario, e o meu posto está, bueno, na cidade de Ourense, presentei-me voluntario pues, para axudar a xente, e así veño Verín de perfeito para axudar a xente a cubrir as cousas e a informar.
Vostede non o dubidou, tiña que estar aí.
Non, efectivamente, hai que axudar a xente,
claro.
Cando lle fai falta.
Uh-huh.
Pois eso estamos.
Jesús Barja, funcionario da Xunta de Galicia, moitísimas gracias de verdade por atendernos e que saia todo estupendamente. Gracias polo seu traballo.
Veña un saúdo.
Por certo, que a Xunta instala barreiras para evitar que as cinzas dos incendios cheguen aos ríos. Son barreiras anticontaminación. Estas medidas incluen acolchados de palla, cordóns vexetais con restos do incendio e barreiras de madeira nos cauces deses ríos. 12:28, imos cos deportes. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. O Celta salva un punto sobre a hora. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, os celestes de Claudio Giraldez empataron 1-1 diante do Villarreal e suman 4 encontros en gañar. Terceiro empate a un tanto consecutivo e grazas ao gol de Borja Iglesias do Panda prácticamente no último minuto do encontro, o Villarreal adiantarase un bo gol no comezo da segunda parte. O Celta ten agora parón de seleccións. Ademais, se digo suma 3 puntos de 12 en conxunto de Claudio Giraldez, está moi pendente do mercado de fichaxes que pecha hoxe para todos os nosos conxuntos. Ás 12 da noite pechará esta ventana veraniega de fichaxes. Ademais, o Deportivo xoga hoxe na segunda división dende as 9:30 en Butarque, visitando o Leganés, coas baixas de José Ángel por lesión e de Nubi por estar coa súa selección. Xa están disponibles os dianteiros Mulatieri e Stoicos. Comezou ademais a primeira federación cunha única victoria galega do Racing de Ferrol, que remontou unha malata para vencer 2-1 diante do Talavera. Empates de Ourense, de Pontevedra con gol do seu porteiro Marqueta e do Celta Fortuna, derrotas de Arenteiro e Lugo. En balonmán comezou tamén a Liga Guerreras con derrota de Porriño e victoria de Guardés. Tamén tivemos o final en baloncesto da pretempada para Obradoiro ou COP. Obradoiro que venceu por 3 puntos a Leima Coruña, o COP por 4 a Zamora.
Taciñas, Álvaro, e ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.